gambar sing 10. Pira-pira perintah Gusti Allah sing disampaikan karo Musa digambar nang ndik kene. Gambar siji sing nyembah reca. Sing gambar loro paling setitik seminggu sepisan lunga nang gereja. Gambar telu anak-anak kudu ngajeni karo wong tuwek. Gambar papat aja mateni wong. Gambar lima aja medok karo nyenengi bojone wong liya. Gambar enam aja nyolong.